dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama do 14 časova i 30 minuta Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku emisije, kao i obično, vesti dana. Hašim Tači će posjetiti sever Kosova. Borut Pahor pohvalno govorio o Tomislavu Nikoliću. Evropska komisija, medijska reforma ključni prioritet. Dinkić, predsjedništvo URSA odlučuje o ostanku te partije u vladi. Novi napad u Iraku, protekle noći 60 mrtvih. Belgijski kralj Albert II. Abdicirao u korist sina Filipa. Sutra toplije i pretežno sunčano, temperatura do 32 stepena. U nastavku emisije poslušajte i Most Radija Slobodna Evropa, njegovu kraću verziju u kojoj se razgovaralo o tome zašto je Haški tribunal promenio kurs i počeo da oslobađa visoke vojne i civilne funkcionere koji su odgovorni za ratne zločine. Evo što o tome kažu naši sagovornici. Srđan Dizdarević, predsednik Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine, i Nataša Kandić, bivša direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda.
Stiče se dojam da Haški tribunal više nije vođen isključivo normama međunarodnog humanitarnog prava i prava generalno, nego da je u određenoj mjeri pod političkim uticajem.
Ja sam sad u strahu da sada sa ovim posljednjim pravnim odlukama koje stvarno odstupaju od 17-18 godina prakse Haškog tribunala, da nam se sve ne sruši.
A za kraj smo ostavili poslasticu koja se zove bosansko-hercegovački bend Dubioza kolektiv. Poslednji album je Absurdistan, a frontman Brano Jakubović objašnjava zašto.
Absurdistan je u stvari naziv koji smo odabrali zato što na najbolji mogući način opisuje stanje u kojoj se nalazi sve države bivše Jugoslavije.
Aerodrom je sletilo više čarter aviona, sastaju se predsjednici našeg regiona. Od crni limuzina se formirala kolona, svi žure da gliseri skoknu do Briona. Kod švedskog stola su Josipović i Nikolić, polako se pridružuje i Bakir i Zedbegović. Od današnjeg sastanka zabolile ih nogice, zašto švedskom stolu fale švedske stolice.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Kosova Hašim Tači posjetit će sever Kosova, izjavio je njegov zamjenik Hajreddin Kuči. Verujem da će se brzo stvoriti uslovi za ostvarivanje našeg poretka, naše bezbednosti i naše policije na severu. Na taj način se stvaraju uslovi da premijer Tači brzo posjeti sever Mitrovice, rekao je Kuči za prištinsku televiziju KTV. A slovenački predsjednik Borut Pahor je u razgovoru za makedonsku televiziju Sitel veoma pohvalno govorio o predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću, javljaju slovenački mediji.
Nisam verio da lahko nekdo, ki je imao sicer v preteklosti neko precej ostro nacionalno retoriko...
Pahor je rekao da je kada je Nikolić izabran za predsjednika bio skeptičan, jer u principu nije verovao nekome koji u prošlosti imao veoma nacionalnu retoriku, ali nastavio je ono što sam očekivao da moj prijatelj Tadić uradi, on to nije uradio, a Nikolić je na kraju smogao hrabrosti za to. On zaslužuje priznanje. Predsjednik Tomislav Nikolić krunisao je evropske napore Srbije, rekao je Pahor. Lider Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić zatražio je od glavnog odbora svoje stranke da ovlasti predsjedništvo da odluči o ostanku te stranke u vladi Srbije i donese ostale odluke vezane s rekonstrukcijom vlade. Nećemo učestvovati u rekonstrukciji vlade koja se konstruiše u tabloidima i nekim medijima, jer nas pre godinu dana u vladu nisu pozvali na imenovani izbori, već lično Dačić i Vučić, kazao je Dinkić. Primjena medijske strategije, posebno njenih delova o transparentnosti vlasništva i finansiranju medija, ključni je prioritet sada više nego ikada, imajući u vidu odluku Evropskog savjeta o otvaranju pristupnih pregovora sa Srbijom, saopštio je generalni direktorat Evropske komisije za proširenje. Osmogodišnja Tijana Ognjanović, koja je umrla u Hjustonu čekajući na transplantaciju srca, sahranjena je na beogradskom groblju Lešće, od nje su se oprostili članovi porodice i prijatelji, kao i nekoliko stotina građana. Najmanje 5 osoba jutros je poginulo u bombaškim napadima u Iraku posle talasa eksplozija automobila bombi, u kojima je noćas ubijeno 60 ljudi. Belgijski kralj Albert II. Abdicirao je u korist svog sina Filipa. Albert II. Abdicirao je na dan nacionalnog praznika Belgije. Oko 20 ton amonijaka iz postrojenja fabrike Nova Srbijanka u Valjevu biće narednih dana uklonjeno. Više pojedinosti iz izveštaja Milene Kuzmanović.
Građani Valjeva najzad će odahnuti. Posao uklanjanja amonijaka iz postrojenja fabrike Nova Srbijanka otpočeće danas i trajeće narednih nekoliko dana. Inače, Nova Srbijanka je još pre godinu i po dana dobila nalog od nadležnih inspekcija da reši problem uskladištenog amonijaka. Međutim, nijedno od naloženih mera bugarski vlasnici te fabrike nisu preduzeli. U fabrici, koja praktično nakon privatizacije nije ni radila, u oktobru prošle godine uveden stečaj, a bugarski vlasnici su najveći deo proizvodnih linija prodali. Pomoćnik načelnika Valjeva Selimir Manojlović kaže da je grad zbog bezbednosti građana prinuđen da finansira istakanje amonijaka, jer se Nova Srbijanka nalazi u teškoj finansijskoj situaciji. Zbog duga koji je narastao na više od 2 miliona dinara, preti isključenje struje, što bi moglo dovesti do curenja amonijaka.
Prethodno nisu bila predviđena sredstva u budžetu i dok se to ne izvrši, ali nije moguće bilo raditi. Onda kad smo to izveli, kad je gradonačelnik apropriacijama obezbedio sredstva, onda je raspisan tender, izabrana je firma Patetin Beograd, koja je poznata nama kao neka firma koja se bavi tim poslovima.
Manojlović tvrdi da su instalacije hladnjače sa amonijakom bile pod potpunim nadzorom 24 sata, tako da u prethodnom periodu nije bilo nekontrolisanog curenja gasa opasno po zdravlje ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Sledi sada, poštovani slušalci, najavljeni most koji je pripremio kolega Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome šta se dešava sa Haškim tribunalom. Naši zagovornici su Nataša Kandić, bivša direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Srđan Dizdarević, predsjednik Helsičkog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Gospođo Kandić, verujete li da je tribunal od novembra prošle godine, kada je počeo da donosi oslobađajuće presude generalima i visokim funkcionerima Srbije, Hrvatske i Kosova, promenio kurs?
Pa da, ja i mnogi drugi koji smo podržavali Haški tribunal, počeši od osnivanja, pa onda u fazama pokretanja istrage, pa tokom suđenja, danas smo u situaciji da se pitamo i da izražavamo veliku zabrinutost zbog tog skretanja, napuštanja sudske prakse koja je svih ovih godina unosila novinu u međunarodnom humanitarnom pravu, i da se zapravo pitamo šta se događa sa Haškim tribunalom, a nismo u pitanju samo mi iz zajednice aktivista ljudskih prava, nego su tu i pravni eksperti mnogi, a i same sudije Haškog tribunala u svojim mišljenjima kojima su izražavali protivljenje presudama koje je donosilo apelaciono veće kojim predsedava sudija Mero.
Da li ste i vi, gospodine Dizdareviću, zabrinuti ovim što se dešava sa Haškim tribunalom?
Stiče se dojam, u javnosti se percipira da Haški tribunal više nije vođen isključivo normama međunarodnog humanitarnog prava i prava generalno, nego da je u određenoj mjeri pod političkim uticajem. I mislim da je to dojam koji ja se lično ne mogu otrgnuti, posebno u posljednjim slučajevima sa oslobađajućim presudama u slučaju Stanišić. Mislim da smo svi na neki način počeli da sebi postavljamo vrlo krupna pitanja, s obzirom na činjenicu da je Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju bio za nas koji nastojimo, jeli, da radimo na afirmaciji ljudskih prava i na normalizaciji odnosa među ljudima i u regionu, jedan od temeljnih oslonaca. Dakle, očekivali smo da će taj tribunal svojom objektivnošću, privrženošću međunarodnim zakonima pomoći katalizirati procese prevazilaženja ogromnih rana koje su sukobi ovdje stvorili. Nažalost, evo, sa ovih par kontraverznih, rekao bi najblaže moguće, ali kontraverznih odluka, čini se da Međunarodni krivični sud gubi tu ulogu i na neki način otežava svima nama nekakve pokušaje da gradimo ovdje bolju budućnost i da na odgovarajući način se suočavamo i liječimo rane iz recentne prošlosti.
Gospođo Kandić, bivši američki pomoćnik državnog sekretara John Shattuck. Napisao je da bi malo ko od nacističkih lidera bio osuđen u Nürnbergu da su odlučivale sudije koje su donele posljednje oslobađajuće presude u Hagu. Da, to nije malo preoštra ocena.
Ja se slažem sa njim. On spada u one koji su jako podržavali osnivanje Haškog tribunala i ako on to kaže, onda zapravo ima stvarno velikog prostora za zabrinutost i za to pitanje šta sada. Ja imam dvostruki odnos prema Haškom tribunalu. U strahu sam da se ne sruši sve. Ipak taj Haški tribunal stvorio je ogromno nasljeđe činjenica. Sve su te činjenice i danas stoje koje se odnose na konkretne zločine, na žrtve, na direktne počinioce, na kretanje oružanih formacija, paravojnih formacija. Sve su to činjenice koje nikako ne bismo imali, nikada ne bismo došli do njih da nije bilo Haškog tribunala i svih ovih suđenja. To je ono što je najbolje od tog Haškog tribunala i ja sam sad u strahu da sada sa ovim posljednjim pravnim odlukama koje stvarno odstupaju od 17-18 godina prakse Haškog tribunala, da nam se sve ne sruši. Mora da postoji neki način da se sačuva ono što je dobro u nasljeđu Haškog tribunala, ali ne smemo dozvoliti da sada imamo kraj Haškog tribunala obeležen time da će svi oni koji su po komandnoj liniji odgovorni za sve što se dogodilo, za užasne zločine, za genocid, da na kraju dođe polako do oslobađanja i na kraju taj Haški tribunal da čitav taj rat od 91. pa do 95. svede unutar Bosne i Hercegovine i da ne bude to onaj zaključak, eto, to se sve dogodilo u Bosni i Hercegovini, sami su oni to između sebe, a da oni koji su autori ili koji su vrlo direktno učestvovali kako u planiranju, organizovanju, tako i u direktnom pomaganju, budu potpuno oslobođene bilo kakve odgovornosti za zločine u Bosni i Hercegovini.
Da, gospodine Dizareviću, čini se da je Haški tribunal, ovo što kaže gospođa Kandić, kad je u pitanju rat u Bosni i Hercegovini, zauzeo stav, to je najnoviji stav, da treba amnestirati okolne države i sav teret zločina navaliti na leđa lokalnih lidera. Po posljednjim presudama nije bilo ni agresije, niti je iko sa strane učestvovao u zločinima, već je to bio unutrašnji građanski rat.
Upravo na to i navodi, odnosno to jeste jedan od mogućih zaključaka ovih posljednjih odluka. Ja lično mislim da je vrlo rano sav svijet vidio da ovaj rat nije građanski rat koji je potekao u Bosni i Hercegovini, već da je bio inspirisan i smišljen vani i u velikoj mjeri potpomagan izvana i da je zaista na neki način nemoguće tu tezu prihvatiti.
Zanimljivo je u stvari, nije zanimljivo nego to je činjenica sad u ovoj novoj praksi Haškog tribunala, da sudije su potpuno zanemarile komandnu odgovornost u posljednjim presudama. Ako nema papir na kome piše crno na belo, naređujem da ubijete toliko i toliko ljudi, a takvog papira naravno nema, jer niko nije lud da ostavi takav dokaz, onda po logici koju je odnedavno usvojio Haški tribunal nema ni zločina. Kako vi na to gledate, gospodine Dizdareviću?
Pa da, ja mislim da to redukovanje odgovornosti na vojnika, prašinara, jel, na onoga ko na terenu izvršava naređenja je u stvari izvrgavanje i karikiranje ratnih zbivanja i sve težine rata. Tu su stajali politički i strateški mislioci, tu su stajali generali koji su razrađivali strategije i taktike, tu su stajali pukovnici, tu su stajali komandanti korpusa i tako dalje. I sad svoditi to na običnog vojnika, to je kada u sadašnjem jel ogromnom privrednom kriminalu u zatvoru vidite samo kasirku i magacionera. Ja mislim da je to loše zato što to razvodnjava i ulogu tribunala i razvodnjava mogućnost da se zaista suočimo s onim što je jeli Nataša govorila, dakle sa jednom potrebom da se sva ta istina kaže u svojoj kompleksnosti i reljefnosti. Ona se ne može dakle ovako redukovati, ne može ovako simplificirati, ne može ovako banalizovati, jer zaista će se time dovesti do toga da će se generisati problemi, odnosno otvorena pitanja, odnosno nezaliječene rane koje su duboko otvorene tokom ovih ratnih događanja.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome šta se dešava sa Haškim tribunalom. Sagovornici su Srđan Dizdarević, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Bosne i Hercegovine, i Nataša Kandić, bivša direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Kandić, kako vi tumačite to što je Haški sud u ovim komplikovanim slučajevima ratnih zločina i odgovornosti generala na kraju svoju praksu sveo na to da njima sudi kao ubicama u krivičnoj parnici, pa ako nema onog pištolja, jeli, kojim je ubijen, ako nema otisaka prstiju, onda ih oslobađaju?
To je potpuno jasno. To uvođenje jednog novog elementa kad je u pitanju dokazivanje za pomaganje i podsticanje, kao u slučaju Perišića ili u slučaju Stanišića i Simatovića. To se vidi zapravo da tu postoje, kako bi rekao sudija Pokar, da se tu žalbeno veće nije rukovodilo pravnim razlozima, nego da postoje neki drugi razlozi. Tamo su pripadnici raznih paravojnih formacija iz Srbije odlazili, učestvovali u zločinima, učestvovali u julu 95. godine. Postoje pismeni tragovi, a to je da su brojni pripadnici MUP-a Srbije tada bili ranjeni na ratištu u Bosni i Hercegovini i prebačeni, na primjer, u bolnice u Foči. Sad treba zanemariti to da oni dolaze iz Srbije ili preuzeti to rezonovanje sudija da nema dokaza da to što je Stanišić ili neko drugi iz državne bezbednosti, ali pod njegovom komandom, slao pripadnike policije ili raznih paravojnih formacija, to je slao onako radi vojne podrške, a nikako nije imao znanje o tome da će oni učestvovati u zločinima koji se čine. Tako da je to neprihvatljivo i na tom zdravorazumskom nivou. To rezonovanje da je žalbeno veće uvereno da državna bezbednost Srbije nije pomagala vojsku Republike Srpske da čini zločine, nema dokaza o tome, nego ih je pomagala, a eto, pomagala je vojsko onako radi moralne podrške, radi podrške za osvajanje teritorije. Tako da to nije ubedljivo ni za koga, ako ni jednoj strani to nije ubedljivo i ako nije ni na nivou zdravog razuma, onda stvarno stoji ono što kaže sudija Pokar i sudija Ađius u slučaju presude Gotovini i Markaču, da postoje neki drugi razlozi. E, onda sada se otvorilo i pitanje koji su to drugi razlozi i čini mi se da nikada do sada nije konkretnije tako rečeno kao sada. Sada se o tome govori vrlo slobodno i ima se u vidu uopšte cela međunarodna situacija, ratovi koji se vode i dolazi do povezivanja tih haških novih presuda sa situacijom u Siriji, u Afganistanu, u raznim drugim zemljama u kojima ima vojnika iz drugih zemalja.
Gospodine Dizdareviću, da li bi Milošević bio oslobođen da mu je suđeno po kriterijuma koji su primenjeni u procesima protiv Gotovine, Perišića i Stanišića?
Ja nisam toliko pesimističan i nakon svih ovih jako problematičnih odluka, ja hoću da vjerujem da bi Milošević zaradio onu kaznu koju je zaslužio i da bi bilo jasno da je on taj okidač, da je on taj koji je u velikoj mjeri odgovoran za ono što se događalo, i vjerovati je da bi se njegov proces vjerovatno i okončao do ovih trenutaka kroz koje mi sada prolazimo. Tako da ja vjerujem da bi Milošević kao sigurno najodgovorniji i najkrivlji bio na odgovarajući način kažnjen, no sigurno je da ove presude ostavljaju puno znakova pitanja, između ostalog i mogućnosti da se čovjek pita da li bi sud iznašao snage da i u tom vrlo jasnom crno-bijelom slučaju donese odgovarajuću pravednu odluku.
Gospođo Kandić, evo da i vas upitam, da li mislite da bi Milošević bio oslobođen da mu je suđeno po kriterijuma po kojima je suđeno Gotovini, Perišiću, Stanišiću?
Moje procjene je da bi bio oslobođen optužbu za genocid u Bosni i Hercegovini, ali da bi sve drugo ostalo kada je reč o Kosovu, kao što je njegovo suđenje najvećim delom se odnosilo na Kosovo, on bi bio osuđen za Kosovo, a bojim se da bi i tu bio primenjen taj standard, da znači nije bilo te direktne usmerenosti na zločine kada je pomoć Srbije, vojsci Republike Srpske. Tako da stvarno ne treba isključiti to i nije to sad neki moj prazni utisak, nego imam u vidu presudu Stanišiću i presudu presudu Perišiću.
Može li se reći, gospođo Kandić, da se je na kraju rada tribunala desilo ono što niko nije verovao ko je poštovao rad tribunala, a to je da se politika umešala u rad tribunala?
Zbilja niko nije očekivao, nije se moglo pretpostaviti da kraj može da bude ovako, da same sudije u predmetima kažu da postoje neki drugi razlozi, a ne samo pravni razlozi. To je veliko razočarenje, ali istovremeno sve to bude jedan strah. Šta sada? Ne smemo dozvoliti da bude ovog nastavka ovakvog negativnog. Ne može moć biti koncentrisana u rukama jednog sudije, da on bude i predsednik Haškog tribunala i predsednik žalbenog veća i predsednik tog budućeg suda koji se čudno zove rezidualni mehanizam. Sve to znači ne bi trebalo sad više tako da bude.
Gospodine Dizdareviću, mislite li vi da ove brojne, mnogobrojne reakcije i u zemljama bivše Jugoslavije i u svetu, pogotovo u krugu aktivista za ljudska prava, da li one ipak mogu da utiču na Haški tribunal da se vrati svom osnovnom zadatku da pravedno kažnjava osobe koje su odgovorne za ozbiljne povrede humanitarnog prava na teritoriji bivše Jugoslavije?
Ja lično ne vjerujem da će se nešto sad moći ispraviti. Mi možemo očekivati da svijest raste, mi možemo očekivati da će to imati doticaja na pojedince, ali ne vjerujem da će generalni odnos biti mijenjan, nažalost.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Kandić.
Molim.
Hvala, gospodine Dizareviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Srđan Dizdarević, predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine, i Nataša Kandić, bivša predsjednica Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Čujte pred kraj emisije i razgovor sa frontmenom bosansko-hercegovačkog benda Dubioza Kolektiv, Branom Jakubovićem, sa kojim smo razgovarali u Pragu proletos tokom njihove evropske turneje, na kojoj su promovisali novi album Apsurdistan. Jakubović kaže da Apsurdistan nije zemlja, već stanje svesti građana u regionu, pa čak i šire, a karakteriše ga život od apsurda do apsurda zbog nemogućnosti politike i društva da pokrenu stvari nabolje. Sa Branom Jakubovićem razgovarao je kolega Nedim Dervišbegović.
Apsurdistan je u stvari naziv koji smo odabrali zato što na najbolji mogući način jedna riječ opisuje stanje u kojoj se nalazi, čini mi se, sve države bivše Jugoslavije, a čini mi se da se Apsurdistan može primijeniti na dosta evropskih država u ovom trenutku. Više je to neko stanje svijesti u kojem se nalaze i građani koji žive svaki dan od apsurda do apsurda, ono, iščekivanje novog, a ono, više nemaju ideje kako da ga se riješi.
Vi ste od početka bili bend sa jakim političkim stavom, u stvari samo se i bavite politikom i stanjem u društvu. Pjevali ste na našem, pa na engleskom, teme se nisu mijenjali. Čini mi se, međutim, da je na ovom albumu ta poruka ostala čvrsta, ali na neki način prijemčivija, slušljivija i u BiH i u regionu, a vidjet ćemo, nadam se, i šire.
Pa čini mi se, valjda zgodno da čovjek nešto i nauči, tako da smo, mi smo se s ovim u stvari, treniramo se da ta poruka bude što jasnija i što kraća i, to što ti kažeš, što prijemčivija. Dakle, prvi albumi su bili onako dosta bijesni, dosta žestoki, a sad smo u stvari odlučili, jer se nekako društvo tako mijenja. Sad recimo, evo konkretno u Bosni i Hercegovini, u našoj zemlji odakle dolazimo, čak ni taj bunt da pozivaš narod da izlazi napolje i da recimo ruši vladu konkretno nema previše smisla, jer političke partije koje obnašaju dužnost praktično sami sebe ruše koalirajući čas jednim, čas drugim, tako da bi ljudi samo gubili vrijeme obarajući vladu koja se već automatski sama od sebe dva put mjesečno obara. Tako smo se ovaj put odlučili za neku ironiju i za neki sarkazam preko kojeg bi nekako prikazali pravi Apsurdistan u kojem živim.
Ironije, sarkazma, humora vam nije nikad nedostajalo, ali ovaj put čini mi se da je to nekako dominantna tema.
Pa svaka pjesma ima neku jednu tema koja nas žulja. Nažalost, mogli smo, ja mislim, dupli LP izdati, ne bi ih sve obradili, ali eto, pokušali smo ono najgore od trenutnih aktualnih tema pokušati obraditi, pa ne znam, recimo prva pjesma se zove Tranzicija i sad nema baš previše potrebe da se puno o tom priča šta je i kako je. Mi smo je pokušali objasniti način kako je mi iznutra, dakle ljudi koji preko svojih leđa preživljavaju tranziciju svaki dan, kako mi to vidimo. Ne znam, ima pjesma o 1. maju koja na zanimljiv način objašnjava kako nekako svugdje u svijetu se ljudi za 1. maj ono tradicionalno bore za radnička prava, kod nas je ostao taj komunističko nasljeđe, se ide ono okrenuti janje iako su svi nezaposleni, znaš, tako da možda neki drugi dan da se proglasi da bude ono, ne znam, neki drugi maj da bude dan nerada pa da se slavi, nemam povijek, to bi kod nas možda bilo nekako malo više smisla. Sve pjesma je jedna zanimljiva pjesma koja zove Brijuni, koja prije svega ona, potiče hrvatski turizam, a isto tako govori o tim smiješnim trilateralnim sastancima koje predsjednici pravi, kao dogovaraju se o nekim važnim pitanjima i svaki put ispriča istu onu matricu kako je bitno da idemo u Europu i kako će tamo biti sve bolje, a do tada idemo za švedski sto da se ono pomete zakuska, popije neki dobar šampanjac i onaj da se u miru rastanemo posle 3 dana nekoj zanimljivoj turističkoj destinaciji.
Aerodrom je sletilo više čarter aviona, sastaju se predsjednici našeg regiona. Od crni limuzina se formirala kolona, svi žure da gliserima skoknu do Briona. Današnja je tema siva ekonomija, gdje se porez gubi, gdje se lova dobija. Ima li kakve vajde od inostranih lobija, teške teme pa je neizbježna gastronomija. Kod švedskog stola su Josipović i Nikolić, polako se pridružuje i Bakir Izetbegović. Od današnjeg sastanka zabolile i nogice, zašto švedskom stolu fale švedske stolice? Nikolić kaže: naše težnje i aspiracije su ulazak u euroatlantske integracije. Josipović kaže: a čuj kompa, kužiš koliko ti je kreve dug, toliko se i pružiš. A Bakir bi na to samo jednu stvar da doda, samo neke zdravlja, bit će sve ako Bog da, inšala, ako Bog da. Željko Komšić puni lulu mira, dobio je šita od zvaničnog Alžira. U oblaku dima dok uzima gitaru, kaže hajde ba da zapjevamo onu našu staru. Kako ono ide, Adi? Sve tri delegacije stoje na balkonu, dobroj atmosferi, laganom fazonu. Da li je od rakije ili dobrog šita, svima se učinilo da čuju druga Tita. Da vas pitam, drugovi, majku li vam bašu, za kaj ste razjebali lijepu jugu našu? Bratstva i jedinstva, ugasili ste plamen, svi ćete na Goli otok, tucat ćete kamen. Nije ni zbog droge, nije kriva loza, sada opet čuju glas Josipa Broza. A zakaj ste se usreli, samo malo humora, da vas malo otrgnemo od sastanka i umora. Zasvira harmoniku, razvežimo kravate, za narod ćemo lako.
Ajmo sad.
Politika je kurva, ubila je bomba. Džaba svi smo isti.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
I pred sam kraj emisije još jedno podsjećanje na vesti dana. Hašim Tači će posjetiti sever Kosova, izjavio njegov zamjenik Hajreddin Kuči. Borut Pahor pohvalno govori o Tomislavu Nikoliću. Evropska komisija, medijska reforma sada ključni prioritet. Dinkić, predsjedništvo Ujedinjenih regiona Srbije odlučuje o ostanku te partije u vladi. U Crnoj Gori pripreme za gej paradu. Novi napadi u Iraku, protekle noći 60 mrtvih. Belgijski kralj Albert II. Abdicirao u korist sina Filipa. Vreme sutra toplije i pretežno sunčano, temperatura do 32 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.